Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Неколку минути по означување на Пладне ви велиме добре дојдовте во саботното издание на Неделен бриф посветен на градот Скопје. Токму тука во следните минути ќе ве освежиме со информации кои ја одбележа минатата недела во главниот град. Темите кои ги ставивме на тапет се следни. Расчистена депонијата во Рашче. Град Скопје потпиша меморандум за соработка со Националниот сојуз на слепи. Матурантите првенци во генерација се закитија со награди и признанија од град Скопје. Презентирана новата 42 метарска скала со која пожарникарите ќе гаснат оган и ќе спасуваат животи. Над 2000 кубни метри отпад беа подигнати од големата дива депонија на влезот во село Рашче. Целта е да се спречи повторно создавање на депонијата, како и незино палење и загадување на амбиенталниот воздух.
Како што може да видите денеска овдека во општина Сарај и градот Скопје во соработка со општина Сарај и комунална започнуваме со расчистување на оваа голема депонија, вештачка депонија создадена во изминативе неколку години на патот во Рашче, каде што очекувам дека некаде над 2000 кубни метри од отпад ќе бидат исчистени со цел да спречиме понатамошно развивање на депонијата од една страна, од друга страна да спречиме палење и загадување на амбиенталниот воздух и за граѓаните на општина Сарај, меѓутоа и за граѓаните на Скопје. Градот во изминатиот период интензивно работи на расчистување на сите, можеби повеќе деценијски депонии кои што постоеа. Како такви, знаете и сами дека расчистивме депонијата во Кисела вода, во Мичурин, во Визбегов, во дел од Бардариште, кои што сега полека почнуваат да прераснуваат во едни нови убави паркови и места каде што скопјани едноставно ќе може да го поменува слободното време во здрава животна средина.
Рече скопскиот градоначалник, кој најави дека по расчистување на депонијата, град Скопје и Обштина Сарај ќе имаат засилен инспекцијски надзор, за да се спречи повторно создавање на депонијата и санкционирање на оние кои придонесуваат за создавање смет на ова место. Акцијата на расчистување на депонијата беше спроведена во соработка со Обштина Сарај, јавните градски предпријатија и со механизација на локалната бизнис заедница. Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија и градот Скопје подпишаа меморандум за поефикасно остварување на социјалната грижа за слепите лица, но и за нивна поголема мобилност и вклучување во општествените текови и јакнење на социјалната сигурност, како што истакна градоначалникот Петре Шилегов. Националниот сојуз на слепи се обврзува да подготвува извештај за потребите на град Скопје за состојбите кои ги тагираат слепите лица, од економска и социјална сигурност за нивна подобра адаптација со цел надминување на пречките и јакнење на правата на слепите лица.
Во изминатиот период, градот и Сдружението, Сојузот, всушност имавме интензивна соработка во насока на поддршка од страна на градот на овој сојуз. И во таа насока со реконструкција на физкултурните сали во средните училишта Михајло Пупин и Здравко Светковски беа обезбедени спортски реквизити за слепи и слабовидни лица, при што во Михајло Пупин беше изградена и една тактилна патека. Обезбедивме поддршка во спортски манифестации, како што е традиционалниот 13 на еврејски шаховски турнир и голбол на преварот. Дополнително обезбедуваме и бесплатни слободни легитимации за јавниот превоз за 320 корисници на членови на Сдружението на слепи на град Скопје, воедно организираме и групен превоз на излетнички места за членовите на Сдружение.
Изјави Шилегов, за подобрување на квалитетот на животот на слепите лица во град Скопје, отворен е и дневен центар за слепи лица и лица со оштетен вид. Представникот на Националниот сојуз на слепи лица на Република Северна Македонија изрази благодарност до град Скопје за поддршката што ја добиваат и нагласи дека дневниот центар за слепи лица и лица со оштетен вид е од суштинско значење за оваа категорија граѓани.
Е прв за нашата категорија, каде што ќе можат нашите членови секој дневно да се обучат у најважниот сегмент во животот, ми се чини дека е ориентацијата во просторот, каде што ќе обрнеме најмногу внимание за животни вештини, за компјутери, за обука на компјутери, со говорна синтеза, каде што моментално со соработка со Министерството за труд и социјална политика и UNDP при краја изработка на говорна синтеза на македонски јазик и на албански јазик, каде што ќе можат нашите членови да се обучат на својот мајчин јазик.
Изјави председателот на Националниот сојуз на слепи Жарко Силковски. Тој спомена дека во рамките на дневниот центар се спроведува и обука за Брајово писмо за слепите лица, кои подоцна го изгубиле видот, бидејќи е многу значајно за писменоста на овие лица. Образованието е најмоќно оружје што можете да го употребите за да го промените светот, рекол Нелсон Мендела. И навистина имал право. Со секоја нова идеја, креативност и знаење, може светот да се направи многу подобро место за живеење. А знаењето стекнато во училишните клупи, град Скопје традиционално го наградува со признанија и парични награди за матурантите, кои се првенци во генерацијата во училиштата на територија на град Скопје. 14-тото издание на средба на првиот со најдобрите е манифестација која овој пат поради почитување на протоколите за заштита од COVID-19 се одржа во градскиот парк на Школка. Признание за постигнатите резултати и успех, но и поттик за понатаму матурантите да бидат успешни во професијата што ќе ја одберат, е пораката која преку оваа манифестација ја испраќа град Скопје.
Годинава доделуваме 34 награди за првенци на генерацијата на 23-те средни училишта, за жал една поскумна. За таа трагедија мислам дека сме сите и известени, тешко ни паѓа, меѓутоа едноставно тоа дете и ја заслужи оваа награда, на представниците од неговото семејство градот со задоволство ќе ја врачи. Како и да е, секогаш завршувам и употребувам една реченица. Многумина од вас ќе станат инженери, доктори, адвокати, судии, обвинители, не знам кој што во животите ваши ќе работи, тоа допрва ќе го направите. Ја секогаш ви порачувам, што и да станете, да останете луѓе пред се. Тоа е најбитен момент во животот на човек.
Рече Шилегов, на доделувањето на признанијата на матурантите првенци присуствуваше и амбасадорот на Европската унија во нашата земја Дејвид Гир, кој истакна дека е воодушевен од идеите на младите луѓе во нашата земја при средби со нив и им порача дека мора да ги прекршат бариерите кои што им стојат на патот до нивниот успех.
I've seen plenty of young people who are not frightened to ask questions, who are demanding.
Да поставувате прашања, затоа што секогаш треба да се стремите кон подобра иднина и се распира и кога ќе бидете, кога ќе продолжите понатаму со академскиот живот, секогаш поставувајте прашања, бидете, имајте изискувачки став кон самото општество, затоа што вие заслужувате подобра иднина, затоа што таа иднина е важна за Република Северна Македонија и не само како граѓани на Република Северна Македонија, туку исто така и како идни граѓани на Европската унија.
As future citizens of the European Union.
Изјави Гир. Манифестацијата средба на првиот со најдобрите се одржа под покровителство на градоначалникот Шилегов, а во организација на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје и со подршка на делегацијата на Европската унија во нашата земја. Пожарникарите во град Скопје имаа можност да ја презентираат 45-метарската противпожарна скала која ќе им овозможи да се справат со пожар на тешко достапни места. Презентацијата се одржа на улицата 11 октомври со цел граѓаните на градот да можат визуелно да се запознаат со дел од перформансите кои ова возило ги нуди.
Составање во употреба нова специализирана опрема. Противпожарната бригада на град Скопје е првата противпожарна бригада во државата, меѓутоа и во регионот, која што поседува НАТО сертификат и може валидно да учествува во сите НАТО вежби како добро опремена и добро екипирана противпожарна бригада. Со тоа денеска, конечно ќе можеме да кажеме дека брзо и ефикасно можеме да ги спасуваме сите наши граѓани кои што живеат повисоко од 5-ти кат во Скопје, кои што до сега, за жал, не беше изводливо и не беше многу тешко изводливо, та не речам на граница на невозможното. А човечкиот живот нема цена. Токму затоа, безбедноста на нашите граѓани ја ставаме на прво место.
Рече Шилегов, кој истакна дека со ова повеќе наменско возило како дополнителна опрема е вклучена и пумпа за вода со капацитет од 45.000 литри во минута. Истакна дека противпожарната скала обезбедува сигурност и за граѓаните, но и за пожарникарите.
Покрај безбедноста на нашите сограѓани, оваа противпожарна скала гарантира безбедност и на спасувачите, хероите на нашата противпожарна бригада, но и на припадниците на специјалните единици на Министерството за внатрешни работи, со кои што често скопските пожарникари соработуваат во случај на поголеми пожари или други сложени ситуации каде што е потребна нивната помош. Токму заради ова, во противпожарната бригада во изминативе 3 години вложивме многу. Втора година поред во употреба се новите изолациони дишни апарати, униформи и чевли кои што ги задоволуваат сите стандарди на безбедност, а обновена и противпожарната опрема со нови црева и нови арматури. Замената е 35 години старата аналогна телефонска централа со нова современа дигитализирана. Бригадата е побогата за 38 нови пожарникари, а ние работиме да обезбедиме и нови вработувања во оваа бригада. Со тоа, чекор по чекор доаѓаме до оние стандарди кои што се пропишани во Европската Унија, еден пожарникар на 1500 жители.
Рече Шилегов, кој додаде дека противпожарната скала е набавена по препорака од стручни лица од противпожарната бригада и секторот за заштита и спасување. Со хероите на градот го затвораме ова саботно издание на неделен бриф посветен на град Скопје. Уредник на програма Весна Крстева, продукција Канал 77, водител Габриела Додевска, 19 јуни 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.